Komisionerja e sigurisë elektronike ka krijuar një kurs i cili ka për qëllim të vijë në ndihmë australianëve në përdorimin e internetit për të kryer veprime bankare. Komisioni do të botojë një seri materialesh të cilat do t'i japin të moshuarve më shumë besim për të përdorur aplikacionet celulare për të kryer depozita ose tërheqje nga llogaritë e tyre bankare. Ndjekim raportin. Të moshuarit e kanë të vështirë të bëjnë pjesë të epokës digjitale, megjithatë në pandemi, përdorimi i internetit u bë më së nevojshëm. Komisioneri e sigurisë elektronike mendon se sot ka ardhur koha që të evitohet vizita në bank dhe të përdoren më shumë aplikacionet bankare. Komisioneri e sigurisë mendon se ka ardhur koha që në vend që të shkohet në bank, të moshuarit të kenë mundësi të përdorin internetin për të përmbushur nevojat e tyre. Komisionera Julie Grant thot se kjo ka shumë rëndësi, sidomos në periudhën e COVID-19. Qytetarët e moshës 65 vjeçare e lartë janë edhe grupi më pak i përfaqësuar në internet. Vumëresë ka shumë interes nga ky grupi popullsisë, të cilët e kanë kuptuar se sa rëndësi ka interneti gjatë COVID-19. Mësimet rreth videokonferencave ishin shumë të kërkuara. Nëse e bëjnë këtë kurs, të moshuarit nuk do të kenë nevojë të dalin nga shtëpia për të shkuar në bank. Kjo do të thotë se kanë më pak mundësi të ekspozohen ndaj viruset. Është një kurs shumë i nevojshëm i cili do t'i vinë ndihmë të moshuarve të mbajnë paratë tyre nën kontroll, por në të njëjtën kohë të mos kenë më nevojë të shkojnë fizikisht në bank. Mbi 60% të moshuarve ndërmarrin veprime bankare në internet të paktën një herë në muaj, por shumë prej tyre ende hezitojnë, kryesisht për shkak të frikës nga siguria. Zonja Grant tha se kursi i ri do t'i mësojë australianët që të instalojnë aplikacionet bankare në celular, si të transferojnë fonde dhe si të paguajnë faturat. Detyra jonë është ta bëjnë më të lehtë këtë proces për ta. T'i heqim frikën rreth përdorimit të aplikacioneve, t'i mësojmë se si funksionojnë ato në mënyrë të sigurt dhe se si të jenë më vigjilent ndaj mashtruesve. Kurset ofrojnë më shumë se 150 mësime dhe shumë prej tyre mund të bëhen online ose nëpër klasa. Kjo nuk do të thotë se vizitat nëpër banka do të jenë të pamundura. Për shumë australian, vizita në bankë është pjesë e jetës sociale dhe kjo do të vazhdojë. Por në të njëjtën kohë, thot zonja Grant, ka shumë rëndësi që vizitat nëpër banka të zvendësohen me takime me miq apo me të afërm.
This is also a great opportunity for kids and grandkids.
Është mundësia më e mirë për fëmijët dhe nipërit e mbesat që të diskutojnë me gjyshrit rreth mësimeve që po marrin. Nganjëherë ata janë mësuesit më të mirë. Vizitat nëpër banka në fakt mendohet se nuk do të zgjasin shumë. Dr. Harold Shull është profesor i financave në Universitetin Teknologjik të Sydney.
The change from the branches to
Platforma digjitale janë ato që preferohen më shumë, dhe kjo ka sjellë edhe mbylljen e bankave, gjendja u keqësua sidomos me COVID-19. Specialistët e veprimeve bankare në internet thonë se të moshuarit kanë nevojë për mbështetje. Mendoj se ka vështirësi. Së pari, çdo bank ka aplikacionin e saj që ndryshon nga të tjerë. Mos harojmë se dhe këto aplikacione ndryshojnë her pas here. Kjo do thotë se të moshuarit ka nevojë të vazhdueshme për mbështetje. Mendohet se kalimi nga vizitat nëpër banka tek përdorimi i plotë i aplikacioneve do të marrë 3 deri në 5 vjet. Për ata që janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth këtyre kurseve, informacionet janë në beconnected.esafety.gov.au.